Sunt Marius Andrei și mă bucur că putem fi împreună și cu această ocazie, citind din Scriptură, încercând să o înțelegem mai bine, dar mai ales încercând să acordăm viața noastră cu ceea ce citim și ceea ce descoperim. Întotdeauna acesta este lucrul care ne motivează să deschidem Scriptura. Întotdeauna Dumnezeu despre lucrul acesta ne vorbește, învățându-ne, aducându-ne aminte, mustrându-ne, motivându-ne, încurajându-ne, făcându-ne în stare să ne schimbăm și să trăim o viață după voia Lui, o viață curată, o viață sfântă, o viață neprihănită, o viață frumoasă și împlinită. Ca și data trecută, continuăm studiul nostru din Cartea Împărați și vom încerca astăzi să deslușim împreună un moment, o altă scenă, o secvență din viața poporului Israel cu semnificații speciale pentru noi. Și vom citi împreună din 1 Împărați, capitolul 17, începând cu versetul 8 până la 16. Fragmentez istoria cu văduva din Sarepta, pentru că sunt totuși două episoade diferite și putem învăța din ambele lucruri importante. Dar să citim ceea ce spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură spune: atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește întâi mie, cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme au avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. E un moment deosebit, adică nu se întâmplă în fiecare zi așa ceva. Dar să o luăm de la început ca să putem înțelege mai bine pasajul acesta și să ne apropiem de el din mai multe perspective pentru a-l înțelege și a putea să aplicăm în viața noastră unele lucruri pe care le învățăm din pasajul acesta. Faceți aminte, Ahab este noul împărat al lui Israel, Ahab care, chiar dacă e un împărat bun din perspectivă politică și economică, se descurcă, adică deja din timpul tatălui său, al lui Omri, lucrurile încep să se așeze pentru Israel. Ahab e totuși un împărat destoinic în timpul lui, datorită relațiilor, alianțelor pe care le încheie, mai ales cu fenicienii, Tir și Sidon. Comerțul funcționează, negostoria, călătoriile. Lucrurile acestea aduc o oarecare bunăstare în cadrul Israelului, dar odată cu această bunăstare, Israel cunoaște într-un mod cum n-a mai fost înainte, idolatria. Datorită lui Ahab, care era un împărat rău, necredincios, neascultător de Dumnezeu, și mai ales datorită căsătoriei acestuia cu fiica marelui preot al lui Baal din împăratul Sidonului, Izabela. Izabela, care este o foarte bună colportoare, o foarte bună misionară, o femeie hotărâtă să aducă influența și pe Dumnezeul ei în mijlocul poporului care nu recunoaște pe Dumnezeu decât pe Dumnezeu adevărat. În condițiile acestea, imediat se ridică Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, care vine înaintea lui Ahab și cu o misiune specială, precisă din partea lui Dumnezeu, închide cerurile. Mai exact, îl amenință și spune împăratului că nu va mai ploua până când el nu va zice să plouă. Un atac sau, cum să zic, o mănușă aruncată în mod direct, o frontare a zeului Baal, care nu era de altceva decât zeul bunăstării, al ploii și al tunetului, un afront direct, o provocare directă între Dumnezeu adevărat și acest așa numit zeu al ploii și al tunetului. Și Dumnezeu îl confruntă exact pe teritoriul lui și spune, nu e capabil să vă dea ploaie, dar nu e capabil pentru că în gura unui om va sta ploaia. Bineînțeles, nu Ilie era cel care era în stare să dea ploaie sau să oprească ploaia, dar Dumnezeu se folosește de el tocmai ca să demonstreze cât de neînțelepți, cât de nemintoși, cât de, nici nu știu, numiți dumneavoastră cum vreți, sunt cei care se închină la astfel de zei care n-au de fapt niciun fel de putere și autoritate. Pentru că seceta începe și e din ce în ce mai mare, Ilie rămâne o vreme lângă pârâul Cherit, dar și acesta seacă, atât de mare era seceta, încât în final și el este nevoit să plece. Și versetul 8 spune că în momentul în care pârâul seacă, nu mai poate susține viața, îi dă o poruncă anume și spune versetul 9, scoală-te și du-te la Sarepta, care ține de Sidon și rămâi acolo. Sarepta e un oraș de coastă în Fenicia, poziționat destul de central, în mijlocul țării, un loc în care, cu siguranță, Ahab nu l-ar fi căutat niciodată, pentru că îl căuta. Dar m-am întrebat eu, pe bună dreptate și poate și dumneavoastră, de ce Dumnezeu nu îl trimite într-una din peșterile pe care le avea slujitorul lui Ahab, Obadia. Vădeți aminte că el povestește, la întâlnindu-se cu Ahab, îi spune, știi, eu am hrănit 100 de profeți și de ce nu îl trimite Dumnezeu la acești 100 de profeți, de ce nu îl duce pe Ilie într-una din peștele acestea în care să primească tot ceea ce are nevoie? Ar fi fost protejat și era și pe teritoriul lui Israel. Vă spun, nu am habar, pentru că Dumnezeu de cele mai multe ori lucrează în modalități, în metode, în feluri, care odată că nu dă socoteală nimănui, dar mai mult, deși par ciudate la început, ne dăm seama că sunt cele mai bune variante. Și mai mult decât atât, îi dă o poruncă și spune, uite, te vei duce acolo și de tine va avea grijă o femeie văduvă. Hei, acum n-aș vrea să fiu răutăcios, dar imaginați-vă o scenă într-o localitate, orașele de acolo nu sunt precum Bucureștiul, să te pierzi, să nu știi. Dar interesant că Dumnezeu îl trimite la o femeie singură, o femeie văduvă cu un copil, pe un bărbat în floarea vârstei. Nu pot fi aparențe, nu pot fi lucruri nefericite, oamenii să vorbească, cine-i străinul acela în casă la văduvă, nu se compromite cumva Ilie prin relația aceasta? Dar poate că lucrurile pe care le vorbim nu sunt potrivite și nici nu și-au locul. Dar cu siguranță că Dumnezeu a gândit în planul lui că e cel mai bine așa. Se duce la această femeie pentru că, așa cum spune Domnul Hristos mai târziu în Evanghelii, deși era o sumedenie de alte văduve în Israel, Dumnezeu nu îl trimite la niciuna din acestea. Ba mai mult, nu doar că nu îl trimite, Luca la capitolul 4 cu 23 la 27, nu doar că nu îl trimite la o văduvă din Israel, dar beneficiara minunilor lui Dumnezeu este o văduvă dintr-o țară păgână. Și toate acestea pentru că, așa cum spune Domnul Hristos în Luca la capitolul 4 cu versetul 23, fără îndoială, le zice Iisus, îmi vezi ce zic al aceea, doftore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vezi ce fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum, dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă adevăr vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și toate acestea Domnul Hristos le pune în contextul idolatriei, indiferenței și necredinței poporului Israel. O formă de judecată. Dumnezeu cumva ia binecuvântarea din poporul Israel și o trimite la altcineva în afara poporului. Era o sumedenie de văduve și cu toate acestea nu beneficiază niciuna de oferta și de minunile pe care Dumnezeu le face și Dumnezeu îl trimite pe Ilie la această văduvă, căreia Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu îi poruncise înainte ca să vină Ilie îi poruncise să aibă grijă de el. Interesant în versetul 10 un amănunt pe care aș vrea să-l subliniez. Și anume, Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Nu întrebări, nu discuții, nu argumente, nu plângeri, doar ascultare. Nu cere unde, cum, de ce, în ce fel, dar de ce acolo, dar de ce nu dincolo, dar de ce, dar mai bine aici. Ilie nu murmură, Ilie nu pune întrebări, Ilie știe că trebuie să asculte. Și avea dovezi extraordinare că Dumnezeu se îngrijește de el. Corbii care au adus de mâncare, apa care a curs tot timpul, momentul pe care Dumnezeu îl alege ca să-l trimită mai departe, când seacă pârâul, că nu mai există resurse. Ilie știa că Dumnezeu se îngrijește de el. De aceea s-a sculat și s-a dus. Vreau să fac o mică aplicație aici și să ne punem împreună câteva întrebări. Suntem noi într-o stare spirituală de așa natură încât să putem auzi instrucțiunile pe care Dumnezeu ni le dă? Suntem noi în momentul, în starea necesară să auzim, să înțelegem, să cunoaștem, să pricepem și să ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne cere? Pentru că uneori nu suntem, sau mai bine zis, de cele mai multe ori nu suntem. Care sunt nevoile tale astăzi în care ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile care te frământă, nevoile care ar trebui împlinite și care știi că doar Dumnezeu poate să le împlinească de plin și doar El poate să te ajute, doar El poate să răspundă la rugăciunile tale? Care sunt acele probleme? Te încrezi în El pentru împlinirea lor sau încă ne mai zbatem, încă ne mai străduim să le scoatem la cap noi înșine într-un fel? Și la ce te uiți? La problema care te frământă, la lucrurile cu care te confrunți sau la Dumnezeu care poate să împlinească toate nevoile? Dacă ar fi fost să ne așezăm în locul lui Ilie, am fi avut o sumedenie de motive să spunem, Doamne, dar de ce, dar Doamne, dar cum, dar Ilie nu privește la problemă. El știe un lucru și este foarte clar în mintea lui. Dumnezeu are soluții pentru toate problemele lui și va purta de grijă de el. Îi va împlini toate nevoile lui, indiferent cum și în ce fel. Ți se pare imposibilă starea în care te afli? Pare că nu mai există nicio cale prin care nici măcar Dumnezeu să împlinească nevoia ta? Secetă-i peste tot, toată lumea moare de foame, cei bogați nu împart cu nimeni ceea ce au, cei sărași mor de foame. Știți că atunci când sunt probleme mari, oamenii își schimbă comportamentul într-un mod ciudat. Chiar îmi spunea un prieten de curând următoarele lucruri legate de nenorocirea care a fost în Japonia. Și făcea o comparație între cutremuri și tsunami din Japonia și tsunami din New Orleans, Statele Unite ale Americii. Modul în care se comportă oamenii și comparație între cele două tipuri de oameni. Oamenii pe care uneori noi creștinii îi numim a fi păgâni, acei îndepărtați japonezi, care totuși în momente de criză sunt unul pentru celălalt, se ajută, nu fură nimeni, nu distruge nimeni. Citeam la un moment dat că oamenii atât de mult s-au oferit voluntari încât autoritățile la un moment dat au trebuit să refuze, să spună nu mai avem nevoie, n-aveți ce să faceți, ajunge, mergeți acasă, vedeți-vă de treabă. Și pe de altă parte, Statele Unite ale Americii, o țară creștină prin definiție și în momentul în care există tragedia din New Orleans, acum câțiva ani, dacă vă faceți aminte, jafuri, crime, distrugeri, bande care nu făceau altceva decât a fost nevoie de armată să intervină pe acolo. Vă dați seama, oamenii în condiții de criză își dau pe față adevăratul lor caracter și, din păcate, exemplele nu ne sunt favorabile. Ți se pare imposibilă situația în care te afli? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu vrea ca înainte să-ți rezolve problema ta, vrea să rezolve o problemă altcuiva prin tine? Pentru că lucrul acesta se întâmplă aici. Ilie are și el nevoie și femeia are nevoie. Și Dumnezeu cumva intră într-un ciclu din care e foarte greu să ieși. Ilie avea nevoie și își împlinește nevoia prin faptul că o ajută pe femeie. Femeia avea nevoie și își împlinește nevoia prin faptul că îl ajută pe Ilie. Femeia ajunge să aibă din belșug mâncare pentru că îi dă întâi lui Ilie. Ilie ajunge să aibă mâncare pentru că îi aduce binecuvântarea lui Dumnezeu și făgăduințele femeii. Și unul pe celălalt se ajută să depășească cu bine. A văzut o femeie la poarta cetății strângând lemne, un lucru obișnuit pentru Orient, nu e nimic anormal. Și spune, du-te și adun puțină apă într-un vas ca să beau. Și femeia se pare că e drăguță, amabilă, ospitalieră, gata să ajute. Nu știu exact cum mi s-a părut Ilie, că na, nu era nici pe vremea aceea, nici astăzi un lucru normal să te abordeze oricine pe stradă să-și ceară apă. Na, unii dintre noi nici nu facem lucrul acesta. Bate cineva la poartă la tine, dați-mi și mie niște apă, te uiți, dau, nu dau, lasă-mă în pace sau mai știu eu ce. Femeia aceasta are toată deschiderea de inimă, se îndreaptă către casă și în momentul acesta Ilie o stigă din nou. Femeia se întoarce și Ilie îi spune, știi ce, adu-mi și ceva pâine. Apa și pâinea nu vor lipsi, zice Sfânta Scriptură. Și cu toate acestea, femeia spune, știi care e problema cu adevărat? Da, pot să-ți aduc, că se găsește, pot să iau, dar pâine nu am. Mai am o porție de făină, mai am puțin un de lemn și chiar lucrul ăsta mă gândeam de dimineața, de asta am și ieșit să strâng niște lemne. Le strâng, fac ultima turtă, ultima bucată de pâine pe care mi-o pot permite să o fac și apoi eu și fiul meu ne vom pregăti de moarte pentru că altceva nu avem. Și atunci Ilie face un lucru la care, cum să spun, nu știu dacă v-ați pus vreodată în pielea acestei văduve, nu știu dacă v-ați pus vreodată în papucii ei, să înțelegeți și să fiți în acea situație, să n-ai și să vină cineva și să spună, dă-mi mie mai întâi și îți promit că vei avea întotdeauna, pentru că așa vorbește Domnul Dumnezeu. Trebuie ca autoritatea lui Ilie să fi fost mare, adică femeia aceasta să-l fi crezut demn de încredere din prima. Cu siguranță că lumea știa că Ahab îl caută pe Ilie. Nu știu dacă îl cunoșteau neapărat pe Ilie ca personaj, dar cert e că nu faci gesturile acestea față de străini cu multă ușurință. Însă Ilie fie impresionează, fie Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum spune, a pregătit pe această femeie prin porunca pe care a dat-o, ca să-l hrănească pe Ilie și în mintea ei era deja pregătită să accepte realitatea aceasta. Dar un alt amănunt care mie îmi place și e demn de luat în seamă, Ilie nu doar îi cere dă-mi mie într-un fel egoist, dă-mi mie și pe urmă o să vedeți că o să fie bine și pentru voi. Nu, el cere, dar asigură pe celălalt, o asigură pe femeia aceasta că nu are de ce să-și facă griji, pentru că odată cu el vor mânca și ei. Nu mai trebuie să facă gestul acesta, ceea ce se și întâmplă. E interesantă și importantă scena, pentru că avem multe de învățat de la această scenă. În primul rând, un lucru este cert. Probleme financiare vor fi întotdeauna. Necazuri cu banii, cu mâncarea, cu nevoi neîmplinite vor fi întotdeauna. Și nu vorbim aici numai de nevoile stomacului, dar putem vorbi și de nevoi sufletești. Oamenii, noi, întotdeauna vom avea greutăți, vom avea probleme, vom avea neîmpliniri, vom avea puține resurse la îndemână în raport cu ceea ce ne dorim cu adevărat. Și probabil că și tu te confrunți astăzi cu un același tip de problemă. Și tu poate ai aceeași neputință. Probabil că te confrunți cu o anumită lipsă, cu o nevoie neîmplinită sau cu ultimele frimituri, ultimele fărâme de resurse cu privire la ceea ce îți trebuie ca să poți să trăiești. Și mă gândesc aici la o soție care simte că nu mai poate, că a ajuns la capătul puterilor, suportând, înghițind, încercând să iubească un bărbat imposibil de iubit. Mă gândesc aici la bărbați care ajung la capătul puterilor datorită unor femei neînțelepte, unor soții neînțelepte. Mă gândesc aici la părinți care ajung la capătul puterilor, la ultimele rămășițe, ultimele resurse prin care mai pot să reziste influenței și comportamentului copiilor lor. Și tot felul de astfel de lucruri. Pentru că nu doar stomacul e nevoie să fie umplut în viața unui om, ci avem multe alte probleme. Însă spunea cineva odată, nu mai rețin cine, dar mi-aduc aminte citatul, următoarele cuvinte. Când nu mai ai nimic în afară de Dumnezeu, abia atunci îți vei da seama că Dumnezeu ți este suficient. Când singurul lucru de care mai poți să te agăți, când singura resursă pe care o mai ai la dispoziție este Dumnezeu, abia atunci îți dai seama că El este de fapt tot ceea ce ai nevoie. Și că toate celelalte nu sunt altceva decât adaosuri și umpluturi. Și Dumnezeu împlinește orice nevoie. Una din lecțiile pe care le învățăm în mod direct din pasajul acesta, aș vrea să mă refer la patru, e următoarea. Prima dintre ele e o lecție pe care am învățat-o din pasajul acesta ca o aplicație practică la un principiu pe care soția mea l-are și pe care l-am învățat și eu de la ea, e drept, nu la aceeași intensitate, aceeași putere ca și ea, dar mă strădui. Soția mea are o vorbă, are un principiu care spune așa: mâna care dă nu este niciodată goală. E, dacă vreți, principiul care răzbate cu mare putere din pasajul pe care tocmai l-am citit. Mâna care dă nu este niciodată goală. Spune așa: nu te teme, Ilie i-a zis versetul 13, întoarce-te, fă cum ai zis, mai pregătește mie cu un de lemn întâi și făina aceea o mică turtă și adu-mi eu, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până ziua care va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvintul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Mâna care dă nu este niciodată goală. Dumnezeu are grijă întotdeauna să umple, pentru că prin această mână care dă, ajută și pe alții, oferă împlinirea nevoilor celorlalți. Mâna care dă niciodată nu rămâne fără resurse. De aceea aș vrea să vă îndemn astăzi, să vă reconsiderați perspectiva asupra dăruirii. Poate că ar trebui să începem unii dintre noi să învățăm. E drept că e greu uneori, e tare dificil să deschizi mâna, să deschizi brațele, să deschizi inima, să deschizi mintea, să dăruiești din tine altcuiva. Fie că e vorba de timp, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de resurse, fie că e vorba de îmbrățișări, fie că e vorba de împlinire sufletească. Sunt multe lucruri pe care poți să le dăruiești, dar cel care dă întotdeauna are de unde să dea. 2. Fii bun, fii generos și Dumnezeu te va răsplăti. Eu nu cred în Evanghelia prosperității. Eu nu cred că Dumnezeu funcționează pe următorul principiu. Dacă eu dau altora câte ceva, atunci și El îmi va răsplăti mie dându-mi tot ceea ce am nevoie în sensul următor. Dau zecime, dau daruri, mai ajut pe un sărac, mai fac o binefacere, mai... Și atunci Dumnezeu se va îngriji întotdeauna să am o plasmă acasă, să am un BMW în curte, să am o casă mare, să am bani în bancă, să am, să o duc bine, să nu lipsească nimic. Eu nu cred în această variantă a Evangheliei. Pentru că Dumnezeu nu funcționează sau nu încurajează o astfel de mentalitate. Dar pasajul acesta spune clar un lucru. Fii bun, fii generos și Dumnezeu va răsplăti lucrul acesta împlinindu-ți nevoile tale fundamentale. Ceea ce se întâmplă cu femeia aceasta. Fii bună, fii generoasă, văduva aceasta a dăruit, a dat din ce avea și Dumnezeu i-a răsplătit, ajutându-o să supraviețuiască secetei și pe ea, și pe fiul ei și împreună cu ea Dumnezeu a făcut ca binecuvântarea să se reverse și asupra slujitorului său, asupra lui Ilie. Fii bun, fii generos și Dumnezeu întotdeauna va răsplăti. Poate că nu-ți va da cozonac și eu știu ce băuturi amețitoare, dar cu siguranță vei primi tot ceea ce ai nevoie. Poate că nu vei trăi în case uriașe, nu vei trăi în vacanțe, nu știu pe unde, nu... Sau poate vei primi și așa ceva, poate vom primi, că Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne dă fiecăruia ce crede El că ne avem nevoie mai mult. Dar cert e un lucru, nevoile fundamentale, elementare, vor fi întotdeauna împlinite de Dumnezeu pentru cei care sunt buni și generoși cu ceilalți. Aduceți-vă aminte ce spune Matei capitolul 6 cu versetul 33, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și toate celelalte le vom primi pe deasupra. Ba mai e un verset în Psalm, capitolul 37, cu versetul 25, care spune un lucru foarte interesant. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Dumnezeu a promis întotdeauna că cei care sunt neprihăniți, care urmăresc binele celorlalți, care sunt generoși, sunt doritori să ajute, sunt buni unii cu ceilalți, Oamenii aceștia întotdeauna vor fi în atenția lui Dumnezeu și vor primi ca răsplată ceea ce Dumnezeu știe că este esențial și important pentru ei. Dumnezeu face lucrul acesta. 3. Evenimentele vieții sunt unelte și agenți ai celui preanalt. Se folosește de astfel de evenimente, de astfel de momente pentru a ne atrage nouă atenția cu privire la unele lucruri, pentru a ne câștiga atenția, pentru a schimba valori, a schimba caracterul, a schimba prioritățile din viața noastră, dar mai ales ne ajută să ne schimbăm sursa încrederii pentru securitate și fericire, ajutându-ne să înțelegem că singura sursă de încredere rămâne, este și va fi întotdeauna Dumnezeu. Aceleași evenimente care ne testează pe noi devin metode prin care Dumnezeu ne ajută să-i slujim pe ceilalți. Ne aduce aminte că nu suntem singuri și că lui Dumnezeu îi pasă și de ceilalți, nu doar de noi. Când Dumnezeu face o lucrare, El se gândește la binele mai multor oameni, nu doar la binele nostru. El întotdeauna, prin împlinirea nevoii cuiva, va mai răspunde și la alte nevoi. Și de aceea uneori în întârzierea lui sau în graba lui nu face altceva decât să regleze, să reglementeze, să sincronizeze împlinirea nevoilor cât mai multor oameni. Evenimentele vieții, chiar dacă sunt dificile, nu sunt altceva decât unelte și agenții lui Dumnezeu pentru ajutarea noastră și a celor din jurul nostru. Și 4. A fi creștin înseamnă să te gândești la Dumnezeu și la ceilalți, chiar și atunci când te doare. Ceea ce este în total dezacord cu natura noastră și valorile societății în care trăim. Tot ce e mai bun pentru mine. Creștinismul, al urma pe Iisus Hristos, nu înseamnă nimic altceva decât să ne gândim, chiar și atunci când ne doare, la nevoile celorlalți și la Dumnezeu. Vă provoc cu această ocazie să vă gândiți la situația vieții dumneavoastră și să identificați acele lucruri prin care puteți să-i ajutați și pe alții, dar mai ales să-i cereți lui Dumnezeu ca evenimentele acestea să nu fie nimic altceva decât evenimente, prilejuri, unelte, metode prin care Dumnezeu să ne apropie mai mult unii de alții și de El. Domnul să ne ajute la aceasta până data viitoare și nu numai.